Protams, ka atbalstu. Par to braukšanu vēl izspriedīšu. Vēl tagad esmu pārdomās. Bet lai tas tikai augļus nestu.
Zemnieku saimniecības Zālītes īpašnieks un kooperatīvas Sēlies āras valdes priekšsēdētājs Vitals Kveders pilnībā atbalsta lauksaimnieku protesta akciju un nav izslēgts, ka šodien pats viņa kolēģi pievienosies protestētāju pulkam, lai arī pateiktu, ka Latvijas zemē jābūt mūsu valsts pilsoņu un zemes darītāju rokās.
Jo tā zemīte viņa aiziet no latviešu zēniem prom, un par to mums ir žēl. Jo mēs taču gribam šeit dzīvot un saimniekot. Pagaidām mēs neesam konkurēt spējīgi ar piedāvātājām ārzemnieku cenām. Un tāpēc žēl ir, ka tik vēlu sāka kredītus iedalīt zemes pirkšanai.
Tāpēc paši tīrimi lauki no latviešu rokām izslīd kā smilti starp pirkstiem un nonāk ārvalstnieku rokās. Tā jau ir tendence, uzsver Vitals Kveders, kur vadītājs kooperatīvas pietiekami liels un apsaimnieko ap 2000 hektāru zemju. Tomēr vienalga nespēja konkurēt ar lielo Eiropas lobiju interesēm. Zemi ir spiests nomāt un pēdējos gados tieši zemju pārdošanas dēļ ir pats zaudējis nomāto un apstrādāto zemju platības.
100 hektāri ir aizgājuši. Pabeidzamajam 2 gadiem.
Tas uzzīmē, ka tur, kur pat jūs nomājāt, ir kāda zemes, kas
jā,
ir apārdotas.
Jā, arī tās aiziet. Jo, it kā piedāvā labākus nosacījumus ārzemnieki nekā mēs. Viņi tādas kosmiskas cenas piedāvāt, saka. Tagad zemes tirgus mūsu pusē ir sašūpojies. Ja viņš nesen te bija tajā Zemgales pusē sašūpojies, mēs tās cenas dzirdām, viņas tagad pie mums nāk jau. Es jau dzirdu, ka līdz 3000 piedāvā, jo Vaknīstas pusē piedāvā.
Ārzemniekam ir jānopelna uzpildi, tāpēc viņš tur to zemi nopirka, naudu ieguldīja, lai uz viņu pelnītu, ne jau ar labdarību nodarbotos.
Dienvidlatgales lauka konsultants Artis Simonovičs ir saskāries ne ar vienu gadījumu, kad Latvijas zemniekiem tostarp jaunajiem, lusāktu saimniekot, nākas zemi nomāt no tiem pašiem ārzemniekiem, lai juridiski grūti pierādītu reāli apzināties, cik tieši zemi jau šobrīd, apujot likumu, ir nonākušas ārvalstnieku rokās.
Provizoriski varētu būt kaut kur 15%, kur īstenībā jaušams, ka tas nepieder Latvijas pilsoņiem.
Nojausma vismaz pašvaldībās tam ir, runājot par savu novadu stāstu, Ilūksas novada domas priekšsēdētājs Stefans Rāzna. Taču tie ir tikai provizoriskie dati un nemaz nav zināms, kāda situācija ir kopumā valstī. Tāpēc ir pārliecība, ka daudz kas likumprojektā par zemju tirdzniecību jau ir iekavēts un neglāpjami zaudēts.
Tagad ir vienkārši tā ķeršanās pie salmiņa kaut ko vēl labot, bet tas stipri nokavēts. Te ir divas lietas, ko es saskatu. Viena lieta ir tīri fiziski ārzemnieki. Viņi jau nekur tā lāga neparādās, jo līdz šim arī tas likums viņiem neļauj iegādāties. Viņi tam maskējies zem firmām dažādām, kuras veidojas kā sēnes aug un tās zemes tiek pārpirktas un vēlāk noteikti tiks tāds, kad likums atļaus nonāks īstās rokās. Man liekas, neviens jau arī nezina statistiku, cik tad īsti šobrīd zeme Latvijā pieder Latvijas pilsoņiem, cik ir to slēpto gadījumu.
Protams, par to ir ļoti liels satraukums, kā mēs zinām, līdz šim arī tas nav nekāds noslēpums, ka bija visādas schēmas, kuras grūti izsakot, no kurienes nāca tie finanšu avoti, ja? Un kas godīgi sakot ir tās zemes īpašnieks.
Valdība ir pārāk ilgi turējusi atvilknē svarīgu dokumentu, kas skar valstī tik svarīgu jautājumu kā savu zemi tirdzniecības noteikumus, saka arī Daugavpils un Ilūksas novada lauksaimnieku apvienības vadītājs Maigurs Krievāns. Gan šodienas protesta akcija, gan parakstu vākšana par referendumu ierosināšanu ar domu nepieļaut, kā to paredz Eiropas Savienības noteikumi, iespēja ārvalstniekiem iepirkt mūsu zemes, tomēr kā pēdējais sprungulis šajā ratā, atcerību saka šis zemnieks, kurš pats pusi no saviem apsaimniekotiem laukiem ir spiests nomāt.
Es ļoti labi atceros kādu laiku atpakaļ rakstu, vairāk pat kā 50% jau Latvijas mežu pieder ārzemniekiem. Un nedod Dievs vēl tādu situāciju pielaist ar lauksaimniecībā izmantojamo zemi, tad vispār, kas tad mēs par saimniekiem esam savā zemē, tad mēs neesam tad nekādi saimnieki. Ja mēs tādas situācijas pieļausim un tālāk mēs neko nevarēsim, kā saka, tur ielikt riktīgu bomi tajos spieķos, lai beidzot tas ritems apstāja.
Tā jau valdībā ir jānodami. Viņu rokās viss ir. Tā, lai nevarētu ārzemnieki tikt pie zemes pirkšanas, viņam jānomā būtu zemi, nomā, bet nevis pirkt.
Mums pašiem jābūt saimniekiem savā zemē, neatkarīgi no tā, vai tas liels zemes apsaimniekotājs, ražotājs vai jaunais zemnieks, kas tikai vēlas sākt darboties un attīstīties laukos, vai pat nelielās piemājas saimniecības saimnieks, kuram šie nedaudzie bez savi zemes hektāri ir iespēja uzturēt, pabarot ģimeni un izskolot bērnus. Par to pārliecināti cilvēki laukos, tie, kas tos vēl nav pamatuši un cer, ka tas likuma nebūšana dēļ nebūs jādara. Uz to cer arī šodienas protesta akcijas dalībnieki. Silvija Smagara, Latvijas Radio Latgalē.